Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo kaznu od godinu dana zatvora za nekadašnjeg pripadnika IDIL-a Fatiha Hasanovića, koji je sporazumno priznao krivicu za učešće na ratištu u Siriji. Članovi radne grupe za prevenciju i borbu protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Višegradu osudili napad na novinare koji se dogodio prije dva dana nakon skupa ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draževini kod Višegrada.
Novinarima svim zakonskim propisima je jednostavno dozvoljeno i zahtjeva se da im organizatori omoguće praćenje svih događaja i izvještavanje sa tih događaja.
Skupština Republike Srpske razmotrila prijedlog nacrta zakona o visini stope zatezne kamate. O migrantskoj krizi na grčko-makedonskoj granici danas se razgovaralo u Sarajevu, gdje su prenesene neka ovdašnja iskustva.
Tako se ponašali prema nama, kao što se ponašali prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku, ni na italijansko tlo.
Predsjednik Nacionalnog vijeća Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio da je srbijanska vlada još prošle sedmice obavijestila tribunal o teškoćama u sprovođenju naloga da Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u Hagu 31. marta. Najmanje jedno lice poginulo, a više ranjeno od eksplozije automobila u centru Berlina. Grčki premijer Cipras ne vjeruje da će balkanska ruta biti ponovno otvorena. Favoriti za predsjedničke nominacije republikanaca i demokrata Donald Trump i Hillary Clinton danas pred odlučujućim izazovom, pošto se glasa na stranačkim izborima u pet saveznih država. Rusija povlači svoje vojne snage iz Sirije. Sjeverna Koreja najavila testiranje nuklearnih bojevih glava. Papa Franjo potpisao dekret o kanonizaciji Majke Tereze, svjetskog simbola dobročinstva, koja će 4. septembra biti proglašena svetom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Članovi radne grupe za prevenciju i borbu protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje danas su u Višegradu osudili napad na novinare koji se dogodio prije dva dana nakon skupa ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draževini kod Višegrada. Upućen je i apel svim organizatorima budućih sličnih skupova da povedu računa o zaštiti novinara i svih učesnika kako ne bi dolazilo do neželjenih posljedica. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Šteta je učinjena. Mi smo ovdje da bi osudili taj incident nad novinarskim ekipama iz Sarajeva i da uputimo apel svim budućim organizatorima skupova da povedu računa o bezbjednosti svih učesnika, a naročito novinara, rekao je predsjednik radne komisije Miodrag Rosić.
Pored ovoga što smo osudili, što ne želimo da se dešava u našem gradu, također ne želimo da i mnogi zloupotrebljavaju ovu situaciju i da Višegrad okarakterišu najcrnijim stvarima koje su daleko iza nas.
Član radne grupe i novinar u penziji Slavko Heleta.
Osuditi napad na novinarsku ekipu i solidarizati se sa novinarima televizije N1, a novinarima svim zakonskim propisima je jednostavno dozvoljeno i zahtjeva se da im organizatori omoguće praćenje svih događaja i izvještavanje sa tih događaja.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Suljo Fejzić, koji je danas sastanku prisustvovao u svojstvu člana radne grupe, založio se za poštovanje novinarske profesije, a nasrtaj na predstavnike medija iz Sarajeva okarakterisao kao promociju sile.
Mi moramo voditi računa o tome da ima i drugih i drugačijih koji žive ovdje. Nije jednostavno bilo ni jednom Bošnjaku čuti, a kamoli biti ovdje taj dan. Ja sam za to da se ovdje promoviše ljubav, suživot, što je moguće više.
Radna grupa je apelovala na sve organizatore budućih skupova da blagovremeno preduzmu sve radnje na obezbeđivanju svih učesnika kako bi se izbjegli neželjeni događaji. Istovremeno radna grupa osudila i sve druge napade na novinare koji su se desili na ranije održavanim skupovima u Višegradu. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Skupština Republike Srpske razmatrala je danas prijedlog nacrta zakona o visini stope zatezne kamate. Prema tom prijedlogu, koji stiže iz opozicionih redova, predlaže se smanjenje zatezne kamate u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjavanjem novčanih obaveza. Slušamo Milorada Milojevića.
Nacrtom zakona o visini stope zatezne kamate predviđeno je da visina fiksne kamatne stope sa dosadašnjih 0,05% bude smanjena na 0,03% dnevno za dane zakašnjenja. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miroslav Brčkalo rekao je da do sada propisana visina kao i način obračuna zatezne kamate iscrpljuju finansijski potencijal privrede i stanovništva te umanjuju i razvojni potencijal. Brčkalo je rekao da se ovim zakonskim rješenjem izostavlja daljnje množenje zatezne kamate sa rastom potrošačkih cijena za period za koji se ta kamata računa.
Ovaj zakon neće ni u kom slučaju uticati na smanjenje javnih prihoda Republike Srpske. Naprotiv, on će dovesti samo do rasta javnih prihoda jer će dužnici budžeta nakon smanjenja visine stope zatezne kamate sa 18,25 na 12% izbacivanja revalorizacije glavnice imati na raspolaganju više novčanih sredstava za izmirivanje obaveza prema budžetu Republike Srpske.
Iako je entitetska vlada saopštila da ne podržava predložene izmjene, ministar financija Zoran Tegeltija ističe da ipak nema ništa protiv usvajanja nacrta tog zakona.
Koliko bude usvojen u formi nacrta, naravno da ćemo razgovarati sa poslovnom zajednicom, takav će biti stav vlade onaka kakav bude zastupala poslovna zajednica. Ja samo hoću da kažem da svaka priča o dužnicima povjerenicima ima dvije strane. I oni ljudi koji isporuče svoje robe, koji imaju ugovore o plaćanju 180 dana, onda ode kod dobavljača pa mu ne plati za 360 dana.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas i prijedlog zakona o oružju i municiji kojim se uređuje nabavljanje, držanje, nošenje i oduzimanje oružja. Entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač istakao je da je usvajanje zakona potrebno radi usklađivanja sa zakonom o oružju i municiji u Bosni i Hercegovini. Usklađivanje tog zakona je i obaveza utvrđena izvještajem Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, rekao je Lukač. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Haotične scene izbjeglica tokom prelaska grčko-makedonske granice uznemirile su ovdašnju javnost. Građani, ali i mnoge javne ličnosti pitaju da li je Evropa pala na testu ljudskosti u slučaju migrantske krize. O ovome je bilo riječi na konferenciji u Sarajevu koju je pratila Aida Đugum.
Mario Nenadić, koji je godinama obnašao funkciju u Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava BiH, kaže da je ova populacija redovno na marginama društva. To su osobe, kako navodi, koje se uvijek za svoj položaj trebaju boriti. Istovremeno, Nenadić kaže da je Evropa do sada dosta toga uradila za prihvat izbjeglica.
Međutim, uvijek se tome suprotstavljaju one grozne slike migranata, izbjeglica koji se utapaju u morima. To danas doživljavamo kao dnevnu vijest i neprihvatljiv je način na koji se javnost suočava sa ovim pitanjem.
Slike izbjeglica koje prelaze grčko-makedonsku granicu nakon zatvaranja balkanske rute vratile su sjećanja na ratne godine mnogim Sarajlijama. Tako se izbjeglištva prisjetila i mlada Senada Dupovac.
Proživljavam sve sa onom djecom sirijskom jer sam ja bila izbjeglica. Tako se ponašali prema nama kao što se ponašaju prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku ni na italijansko tlo.
Zatvaranje granica za migrant te i zabranu ulaska u Europu, sociolog Salih Fočo komentariše ovako.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči pred stvarnim velikim problemom.
Evo što Sarajlije kažu o odnosu Europe prema izbjeglicama.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer time što smo imali negativni iskustava, upravo zbog toga imamo već odgovornost.
Težimo svi da idemo u Europsku uniju, zbog čega? Evo, ja ako ne znam ništa, mislim, aha, ima Europska unija, ima neki NATO i neko će me za nešto braniti, u biti neću me braniti jer sam iz neke tamo Bosne ili iz neke tamo Sirije, ili, mislim, sramota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini nema pomaka u procesu donošenja izmjene izbornog zakona, jedna od njih je provedba presude Sejdić-Finci. O aktualiziranju ove teme u političkom životu BiH kako bi nacionalne manjine mogle biti birane na izborima, danas se razgovaralo na konferenciji u Sarajevu. Slušamo Ivana Katavića.
Sedam je godina otkako je Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu predmetu Sejdić i Finci. Do danas vlasti Bosne i Hercegovine nisu provele navela ovu presudu, niti se još uvijek nazire rješenje tog pitanja. Dervo Sejdić, predsjednik Saveza Roma Bosne i Hercegovine, kaže kako nije optimist da će se doći do rješenja.
Trpi Bosna i Hercegovina u cjelini. Trpi, ako pogledamo naš put prema Europskoj zajednici, Europskoj uniji, trpimo kroz crpljenje određenih fondova koji nam se stavljaju na raspolaganje, naravno ukoliko ispunimo zahtjeve Europske unije.
Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ne zaboravimo, ovdje se ne radi samo o pripadnicima manjina, nego i o pripadnicima konstitutivnih naroda koji ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima, niti Srbi u federaciji, niti Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj imaju takva prava, a to je značajno veći broj nego ukupan broj pripadnika manjina.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju, ističe kako je neshvatljivo da je interresorna radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine potrošila mjesece rada, a da je usvojila tek neke tehničke izmjene pomenutog zakonodavstva.
7 godina naši politički lideri ne sprovode tu presudu, što je u bukvalnom smislu riječi ometanje pravde i podleže krivičnoj odgovornosti istrazi. I čudi me stvarno što tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine nisu otvorili to pitanje i na taj način. Dakle, mi ga vraćamo tim prije što je to bitan uslov da Bosna i Hercegovina dobije kandidaturu za Evropsku uniju koju nam svi obećavaju za 2 godine.
Po sadašnjem zakonodavstvu nacionalne manjine imaju pravo učešća u vlasti samo na lokalnoj razini, dok im je na višim razinama to onemogućeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: na cestama širom Bosne i Hercegovine brza vožnja i nepažnja svakodnevno uzimaju danak. Kamere na autoputu A1 na relaciji Sarajevo-Zenica zabilježile da se vozi suprotnim smjerom, nepropisno zaustavlja u tunelu, pravi nedozvoljeni zaokreti.
Nekako najviše smeta vozači kamiona koji rade, koji ipak mogu puno veću štetu, veći udes napraviti. S druge strane su sve profesionalni vozači i baš tijesto neko polukružno okretanje na autocesti ili nešto.
10 pasa lutalica iz Brčanskog azila otpremljeno u Austriju, gdje će dobiti novi dom i nove vlasnike.
Ovih 10 pasa znači su kod nas već posljednja 3 mjeseca, svi su uredno vakcinisani, revakcinisani, zadovoljene su sve apsolutno forme kako bi mogli psi da pređu granicu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je danas da se nada da će odluka predsjednika Rusije Vladimira Putina o povlačenju ruskih snaga iz Sirije pomoći mirovnom procesu. Ruski predsjednik najavio je jučer odluku Moskve da povuče glavni dio ruskih snaga, naglasivši da je ruska vojna intervencija u velikoj mjeri postigla svoje ciljeve. Pripremila Biljana Jovićević.
Mistura i njegov tim se nadaju da će rusko povlačenje imati pozitivan utjecaj na pregovore, čiji je cilj pronalazak političkog rješenja za okončanje rata u Siriji i prelazak na mirnu političku tranziciju. Istovremeno će kasnije danas posebna istražna komisija Ujedinjenih nacija predstaviti izvještaj o ratnim zločinima u Siriji koje su počinile sve strane. Zapadni zvaničnici su povlačenje dijela ruskih snaga iz Sirije pozdravili, ali sa oprezom, ocjenjujući da to može predstavljati pritisak na sirijsku vlast da bude aktivnija u pregovorima u Ženevi. Rusija je ključni saveznik Bašar al-Asada i njegova je kancelarija odbacila spekulacije da je došlo do konflikta između dvije strane, tvrdeći da je potez zajednički dogovoren. Rusija je vazdušnu kampanju u Siriji započela krajem septembra i od tada su uspjeli balans snaga u sukobu da prebace na stranu Asadovih snaga, omogućavajući im da povrate određene teritorije na kojima su pobunjeničke snage bile utvrđene. Nema preciznih podataka o tome koliko je ruskog vojnog personala raspoređeno u Siriji, ali Sjedinjene Države procjenjuju da je riječ između 3 i 6 hiljada ljudi. Putin je pak, pored naredbe za povlačenje dijela snaga, saopštio da će Hmeim i ruska mediteranska pomorska baza Tartus nastaviti da funkcionišu normalno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa upozorava da dostupnost podataka o javnoj potrošnji i otvorenost budžeta predstavlja osnovu za odgovoran rad vlasti. Ova fondacija u Sarajevu je danas predstavila bazu podataka javnih finansija iz ugla akademske zajednice. Pratio Milad Obradović.
Centar za zastupanje građanskih interesa, CPI, posljednjih godina zagovara veću odgovornost i transparentnost vlasti kada je pitanje trošenja javnog novca. Biljana Sirć, menadžer u ovoj fondaciji, prenosi stav CPI-a da građani u svakom trenutku trebaju znati kako se troši njihov novac.
Bilo da se radi o budžetima na različitim nivoima vlasti ili da se radi o vanbudžetskoj potrošnji.
Velma Pijalović, docent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, pojašnjava da je praćenje javnih financija važno zato što nema dovoljno sredstava, odnosno novaca, dok su želje neograničene.
U bazi podataka su unešeni podaci koji su donešeni u zakonima o izvršenju budžeta. Svako danas može vidjeti gdje se koji dinar utrošio na bilo kom budžetu.
Bazu podataka javnih financija najviše bi trebali koristiti političari, smatraju CPI, ali naravno i građani, nevladin sektor, akademska zajednica te novinari i analitičari. Velma Pijalović iznosi primjer iz analize budžetskih prihoda i rashoda na kantonalnom nivou.
Koji kantoni imaju najviše udjele u tekućim prihodima duga? To su Zapadnohercegovački, Posavski i Bosansko-Podrinski kanton.
Analiza opštinskih budžetskih prihoda i rashoda između ostalog ukazuje i na trendove kada se radi o platama.
Od 2011. do 2013. godine došlo je do rasta rashoda na lična primanja i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. Općine i gradovi u Republici Srpskoj skoro su tri puta zaduženije nego jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Razvojna banka Federacije BiH ponudila je kredite preduzećima koja se bave proizvodnjom i poljoprivredom i to sa kamatnom stopom od 3%. U Federalnom udruženju poslodavaca navode kako žele da banka bude servis privrede, a ne neko ko ima loš imidž u javnosti, zabilježila Marija Augustinović.
Kamatnim stopama od 3% za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje te 4% za dugoročno kreditiranje izvoza nije zadovoljan poduzetnik iz Busovače Salim Ekmeščić. On kaže da ovakvi uvjeti privrednicima nisu dovoljno dobar razlog da se zaduže u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
Ja, na primjer, imam od komercijalnih banaka blizu ovih kamatnih stopa. Primjer radi, jedna opština u Sarajevu daje sa kamatama od 0,5 do 1,9, ovdje se nama nudi 3% kamata, ja mislim da treba tražiti neka druga rješenja.
Zaduživanje u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine do sada je izbjegavao i poduzetnik iz Travnika Stipo Frančić, a kaže da su razlog komplicirane birokratske procedure.
Traži se dosta ovih dokumenata, ja mislim neki 25 koje čovjek treba da prezentira, da pribavi, da bi mogao aplicirati na ta sredstva.
Predsjednik uprave Razvojne banke Salko Selman.
Znači ovo su do sad najpovoljnije uslove kreditiranja, to jest za proizvodnju 3% i za poljoprivredu 3%. Produžili smo rokove vraćanja kredita i smanjili smo cijenu obrade.
U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da niže kamatne stope predstavljaju početak boljeg odnosa između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i realnog sektora, direktor udruženja Mladen Pandurević.
Zajednička želja je da banka bude ono što i treba da bude servis privrede, a ne neko ko ima loš imidž u javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Studentski protesti u Republici Srpskoj koji su bili najavljeni za 20. mart su prolongirani. Saopšteno je danas u Banja Luci nakon sastanka predstavnika studenata sa resornim ministrom. Podsjećamo. Studenti su prethodno između ostalog tražili smjenu direktora studentskog centra na Palama i imenovanje dva studenta u upravni odbor doma. Danas im je obećano da će se ovim pitanjima očitovati entitetska vlada, informiše Etman Katana.
O tačnom datumu eventualno novih protesta studenti će se izjasniti nakon što vlada Republike Srpske razmotri njihove zahtjeve u vezi sa otvaranjem studentskih domova, smjenom direktora studentskog centra na Palama i imenovanjem dva studenta u upravni odbor tog doma. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić.
Ministarstvo i resorni ministar upoznati vladu u četvrtak sa našim zahtjevima, nakon čega ćemo i mi dobiti konkretne odgovore i samim tim Unija i rukovodstvo dva parlamenta do petak će održati sastanak, nakon čega ćemo mi imati preciznije kada i koliko ćemo prolongirati proteste i kako ćemo dalje stupati.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je opremanje studentskih domova u Foči i na Palama, kao i četvrtog paviljona studentskog doma u Banja Luci u završnoj fazi, te da će svi radovi biti završeni u najskorije vrijeme. Kako je rekao, problem je bio u Zakonu o javnim nabavkama.
Oni to sve razumiju, međutim oni i dalje ostaju pri svojim zahtjevima kad je u pitanju promjena direktora studentskog centra. Vidjet ćemo kako će taj dio odvijati. Ja taj dio ne mogu da im riješim zato što direktora studentskog centra imaju vlada, a ne ministar.
Postojeći smještajni kapaciteti u studentskim centrima u Republici Srpskoj su oko 2.500 mjesta. Izgradnjom četvrtog paviljona studentskog doma u Banja Luci te studentskih domova u Foči i na Palama došlo bi do proširenja za oko 1.000 mjesta. Cijena smještaja i ishrane koju plaćaju studenti u studentskim domovima iznosi od 85 do 120 konvertibilnih maraka mjesečno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A danas se obilježava Međunarodni dan zaštite potrošača, koji su u Bosni i Hercegovini najslabije zaštićeni u regiji. Oni se najčešće ombudsmenima za prava potrošača žale na telekom operatere i javna komunalna preduzeća, vodovode i toplane. Evo što Sarajlije kažu koliko se osjećaju zaštićenim.
Smatram da roba uvijek nije kvalitetnija. I što se tiče povrata robe, mislim da tu potrošači nemaju prava nikakva. Nažalost, znamo u principu što kupujemo.
Prava se ne štiti, sniženja su čisto onako da bi budale došle pa kupile nešto. Znači, sniženje nije ni sve od sniženja, bunije se na fiskalne račune. Iz razloga ne može se stornirati ili tako nešto, znači prava nikakva.
Pa realno prava su, ajde da kažem, na nekim niskim granama. Prije svega mislimo na te neke uvozne lobije gdje možete dobiti robu stranu puno lošije kvalitete, a jeftinije cijena nego neku našu domaću, znači to su neke uvozne akcize i tako dalje.
Sve zavisi od prodavača, mislim, do onih koji su ok kod nas, mislim, jezde tu svijet malo bolje, ali ok.
Vidimo tu robu na emisijama koje vode voditeljke kao reprezentaciju, onda tu polurnu robu iznošenu prodaju prodavnicama, ni tu ne bi trebalo, ili da se prodaje po drastično nižoj cijeni, gotovo nižoj od nabavne vrijednosti.
Na cestama širom Bosne i Hercegovine brza vožnja i nepažnja svakodnevno uzimaju danak. Kamere na autoputu A1 na relaciji Sarajevo-Zenica zabilježili su da se vozi suprotnim smjerom. Nepropisno zaustavlja u tunelu, prave nedozvoljeni zaokreti. Sve su to recepti za potencijalnu katastrofu koja bi mogla ugroziti brojne živote, a koji su svakodnevica BH saobraćajne nekulture, pripremila Dženana Halimović.
Teretni kamion koji se vraća nekoliko stotina metara u rikverc na autoputu jer je promašio skretanje, zaustavljanje u tunelima radi pisanja grafita, vožnje suprotnim smjerom na autoputu, vožnje biciklom u tunelu. Tu su tek neke od scena sa autoputa A1 na relaciji Sarajevo-Zenica koji su zabilježile nadzorne kamere. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako čine sve da spriječe ovakve postupke vozača. Zlatko Demirovski, šef odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja u autocestama, svakodnevni je svjedok, kako kaže, kombinacije bahatosti i neznanja.
Nekako najviše smeta vozači kamiona koji rade, koji ipak mogu puno veću štetu, veći udes napraviti. S druge strane, to su profesionalni vozači i prave baš tijesto neko polukružno okretanje na autocesti. Evo, baš nedavno smo postali 20 dodatno znakova da se vozači mogu upozoriti na kretanje u krivom smjeru.
U posljednje su vrijeme iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine intenzivirali i saradnju s policijom koje šalju podatke i snimke o bahatim vozačima. S obzirom na zabilježene incidente, kažu, pravo je čudo da do sada nije bilo fatalnih ishoda. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić podcrtava da su za ove prekršaje predviđene i sankcije.
U novčanoj kazni imamo isto tako i upisivanje kaznenih
bodova, a u zavisnosti od težine prekršaja izriču se i zaštitne mjere upravljanja motornim vozilom.
Uz nemari i očito bahato ponašanje, brza je vožnja uzrokom brojnih tragedija. Na autoputu Banja Luka Gradiška tako su za svega 8 dana policajci evidentirali više od 4000 prekoračenja brzine do čak 190 km na sat na dijelovima na kojima je dozvoljena maksimalna brzina od 100 km na sat. Upravo je ovaj faktor, kaže Nefić, i najveći uzročnik nesreća u kantonu Sarajevo.
Naši uređaji na području kantona Sarajevo u 2014. godini evidentirali su oko 32.000 prekršaja prekoračenje maksimalne dozvoljene brzine, a u 2015. preko 35.000 prekršaja.
Na pitanje šta misle o saobraćajnoj kulturi, građani kažu:
suprotnim trakama, okretanjem, ja ne znam gdje li polaži, gdje li su učili voziti. Tršu se boji pojedinaca.
Ne poštuju ni semafore, pa tako prođu kroz crveno, jer im se može i onda ljudi nastradaju.
Niko ne poštuje, ni vozači, a i mi pješaci nismo puno bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Mostaru je razgovarano o mogućem organizovanju sindikalnog pokreta novinara i medijskih djelatnika u tom gradu. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Stanje medija i položaj novinara u društvu u Mostarskoj regiji je najlošiji od rata na ovamo. I dok se s jedne strane dešava eksplozija medijskih projekata, s druge položaj novinara je nikad gori. Čulo se tokom skupa o mogućem sindikalnom organizovanju medijskih radnika. Predsjednik kluba novinara Mostar, Faruk Ajtaz.
Jedan veliki broj novinara suočen je sa problemima na poslu, sa vrlo lošim radnim ugovorima. Novinari se otpuštaju, formiraju se novi mediji sa novinarima koji imaju ugovore o djelu. Znači danas biti novinar u Mostaru baš nije neki životni uspjeh.
Na skupu je rečeno kako se o problemima novinara šuti, i to uglavnom iz straha. O tome svjedoči činjenica da se značajan dio novinara nije odazvao pozivu na skup. Tajnica kluba novinara Mostar, Vera Soldo.
Kako sad da dođe jedan djelatnik u nekom privatnom mediju čije se krše prava i tako dalje, i sad šta sad dođe on u svoje redakcije, piše o tome, kažemo, a ti ćeš meni u sindikatu, a je ti fino na ulicu, nećeš ti meni biti u sindikatu, na me zezati.
Neki od učesnika skupa su konstatovali kako je problem mnogo dublje prirode i odražava se na medije u BiH. Ilija Šagolj sa portala Iskorak BA podsjeća da se demokratska društva u principu dijele na državu, odnosno javnu upravu, ekonomiju i civilno društvo. U BiH ističe funkcioniše samo javna uprava.
Problem je kod nas što su ta dva društvena segmenta, civilno, odnosno građansko društvo, zatajilo, odnosno oni su kupljeni na neki način od javne uprave kroz proračunska, odnosno budžetska sredstva, i što tržište, odnosno ekonomija, odnosno privatni sektor, što također je uvjetovano od javne uprave.
Zbog svega rečeno je, ukazuje se potreba za osnivanje medijskog sindikata i u Mostaru, pošto u nekim drugim sredinama postoje organizacije koje se bore za prava medijskih radnika. Istaknuta je i dilema da li ići samostalno ili se pridružiti nekom postojećem sindikatu u HN kantonu. Najavljen je uskoro novi sastanak medijskih radnika na kojem će se vidjeti postoji li plodno tlo za sindikalno organizovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
10 pasa lutalica iz Brčanskog azila otpremljeno je u Austriju, gdje će dobiti novi dom i nove vlasnike. Time je nastavljena dobra saradnja Brčanskog komunalnog preduzeća i Bečke nevladine organizacije za zaštitu životinja, informiše Zoran Matkić.
U Brčanskom azilu za pse smješteno je 100 napuštenih pasa. U prvom kontingentu iz azila put Austrije otputovalo je njih 10. Željka Tomić, šefica sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja u Brčanskom komunalnom.
Ovih 10 pasa znači su kod nas već posljednja 3 mjeseca, svi su uredno vakcinisani, revakcinisani, zadovoljene su sve apsolutno forme kako bi mogli psi da pređu granicu.
Luisa Petrović, predstavnica Bečke nevladine organizacije za zaštitu životinja, kaže da će napušteni psi iz Brčanskog azila imati daleko bolje uvjete u Austriji.
U Austriji pse su kao familija i puno je lakše da mi nađemo novi dom. Sigurno ćemo opet doći da pomognemo i da odvezimo pse u Austriju, da je sve lakše za njih.
U Austriji i drugim zapadnoevropskim zemljama pse tretiraju kao dio obitelji. U Bosni i Hercegovini je nešto drugačije. Željka Tomić.
još uvijek, nažalost, nemamo, da kažem, tu praksu da kada udomimo psa da istog zadržimo do kraja njegovog života, nego se vrlo brzo ljudi predomisli pa nam životinju vrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Tužilaštvo BiH predložilo kaznu od godinu dana zatvora za nekadašnjeg pripadnika Idila Fatiha Hasanovića, koji je sporazumno priznao krivicu za učešće na ratištu u Siriji. Članovi radne grupe za prevenciju i borbu protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Višegradu osudili napad na novinare koji se dogodio prije dva dana nakon skupa ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draževini kod Višegrada. Njemačka policija saopštila da eksplozija automobila u centru Berlina u kojoj je ubijen vozač nema terorističku pozadinu. Grčki premijer Cipras ne vjeruje da će balkanska ruta biti ponovno otvorena. Rusija povlači svoje vojne snage iz Sirije. Sjeverna Koreja najavila testiranje nuklearnih bojevih glava. Vrijeme sutra u BiH oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.